двојке, дрса Кркон ќе ланда те квалификуат се врасје.
Ние не се согласуваме со делото сообраќајна незгода, туку предлагаме...
Не нук пајтоеме ме квалификиме не вепрси фаткици и комуникациони, пор Кркоим че кио вепр пенале на те цела ни хумбом та афармитан, та риквалификуат на вепрн пенале врасје. Зварите е кати процесен дъркува да мошим на штон вимбјан, да на бон те дюшим се институционат по мброј на авторите касај вепра теранд, тот Аврамовски. На аксиденте на Ласкарци ше не лендуа рътът 20 персона, да нјери прејтори още да лулзими 50 вечар нга гостивари, а и тот се лендиме че и ка посуар и кан куштуар ме хумбја на вендите пунос.
Да сот ксај дите и вуја то пасоја, кам хумбур да вендине пунос, кам шкуа да им пенсион инвалидор, и просис институционите да десис че ти јапијен фонд, да ме тонь, мос варитет еве ме видете тера се është dëshpërim shumë i madh, marrin masa edhe të zbardhën e rastet e fatkeqësive, drejtësia të jetë në nivelin e duhur.
Thotë lulëzimi. Shkaqet e këtij aksidenti të rënd ende nuk dihen, ndërsa pronari i kompanisë së Dur Motors, shoferi i autobusit, një i punësuar dhe inxhinieri i qendrës së kontrollit teknik po gjykohen për vepër të rënd për sigurinë e njerëzve në komunikacion. Autobusi besohet të ketë qenë duke lëvizur me shpejtësi të madhe në momentin që ka humbur kontrollin dhe ka dalë nga autostrada, por një vendim gjyqësor ende nuk ka. Gjatë 3 viteve janë mbajtur 10 seanca, por edhe shumë të tjera janë anuluar për shkak të mungesës së në njërit nga antarët të trupit gjykues, mungesës së mbrojtjes, apo edhe të dëshmitarëve, sikur edhe kërkesa për ekspertiza të reja. Nga gjykata nuk paranojnë se proceset janë shtyrë qëllimisht. Ky rast gjatë këti viti është proceduar si qishtë edhe planifikuar, janë dëgjuar dëshmitarët e propozuar, të lënduarit dhe ekspertët, kanë betur vetëm që të kryet super ekspertiza, e cila do të mbyllë procedurën e provave, dhe qështja do të kalejte fjalet e përmbyllose dhe akte gjykimi, thuhet në njoftimin e gjykatës penale në Shkup. Por me që në 90 ditët e fundit nuk është mbajtur asnjë seancë gjyqësore, i gjithë procesi mund të kthehet në rigjikim, nëse mbrojtja e akuzuarve e kërkon një gjë të tillë, apo nëse paraqiten kërkesa për prova të reja, si çështja dhe ajo për një ekspertizë të veçantë e cila ende nuk ka përfunduar. Ky nuk është rasti vetëm që është kthyer në rigjikim, shkaku i zvarritjes së procedurave apo arsyeve tjera. Në rigjikim ishte kthyer më parë dhe rasti monstra lidhur me vrasjen e 5 Maqedonësve më 12 prill të vitit 2012 në afërsi të Smilkovës në Shkup, pastaj rasti Sopoti i dënimit të 11 banorëve të fshatit Sopot të Kumanovës me 150 vjet burgim, për vendosjen e një mjeti shpërthyes në mars të vitit 2003, nga e cila kishin humbur jetën dy ushtar polak të NATO-s, por edhe raste tjera, të cilat ose ishin kthyer në rigjikim ose janë vjetërsuar. Zvarritja e procedurave gjyqësore dhe kthimi i tyre në rigjikim sipas profesorit të së drejtës kushtetuese Mersi Maksuti, flet se Maqedonia e Veriut ende po ballafaqohet me probleme të së kaluarës në gjyqësor, si praninë e korrupsionit, por edhe ndikimet politike.
Se këtë rast më tjetër do mund të ketë elemente korrupsionit që qojnë në zvarritje të këtyre procedurave, përderisa deri dje për ne e ballafaqoheshim edhe me ndikimin influencën politike që ende edhe ajo nuk mund përjashtohet se është prezente. Kjo tregon edhe njëherë që sistemi të gjykatave të ne, gjyqtarëve më saktë, ju duhet një lloj vettingu që paraqet një mënyrë të pashmangshme.
Thot Mersi Maksuti, profesori së drejtës kushtetuese në Universitetin e Tetovës. Nga shoqatat të gjithë për gjykim të drejtë thonë se mos efikasiteti i gjyqësorit, ngecja dhe vjetërsimi i lëndeve po ndikon negativisht në perceptimin e qytetarëve ndaj punës së gjyqësorit.
Postojnë ato odlaganje në sudskite postopki.
Shtyrja e vazhdueshme e proceseve gjyqësore dhe mungesa e një sinkronizimi gjatë seancave ndikon që të mos kemi një proces gjyqësor të pavarur. Kjo reflektohet tek qytetarët, të cilët të krijojnë përshtypjen se nuk po marrin drejtësinë që e presin nga institucionet gjyqësore, thot Natalia Petrovska nga shoqata të gjithë për gjykim të drejtë. Pushteti gjyqësor në Maqedoninë e Veriut në vazhdimsi është kritikuar nga institucionet ndërkombëtare, të cilët në të gjitha paraqitjet kërkojnë reforma që vlerësohen si kyçe në procesin e integrimit evropian të vendit. Për Radio Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhë vetë si opozitës Aleksi Navalni u dënua me 9 vjet burgim për mashtrim dhe përbuzje të gjykatës në një burg të sigurisë së lartë të martën, në një gjyq të cilin kritikët e Kremlinit e shohin si përpjekje për ta mbajtur në burg armikun më të flakt të presidentit Vladimir Putin për aq kohë sa të jetë mundur. Një gjykatës vendosi gjithashtu që Navalni të dënohet edhe me një gjop prej 1.2 milion rublash, rreth 11.500 dollar. Navalni mund të apeloj vendimin. Më herët gjykata e shpalli fajtor Aleksi Navalnin nën akuzat për përvetësim. Së paku 117 fëmijë janë vrarë dhe mbi 155 të tjerë janë plagosur që ku Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës me 24 shkurt tan të martën, zyra e prokurorit të përgjithshëm të Ukrainës. Sipas saj, shumica e viktimave janë raportuar në ose rreth kryeqytetit Kiev dhe në qytetin Verilindor të Arkivit. Në arkiv një tank rus raportohet se ka goditur një makinë në të cilën ndodhej një familje me dy fëmijë, tha zyra e prokurorit. Në qytetin e rrethuar të Mariupolit, shtoi ajo, autobuset e evakuimit që kanë transportuar fëmijë janë goditur nga granatimet ruse. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka raportuar se ka konfirmuar 62 sulme të veçanta në objektet shëndetësore në Ukrainë që nga fillimi i pushtimit rus gati 4 javë më parë. Organizata tha se nga këto sulme u vran 15 persona dhe të paktën 37 u plagosën. Ndërkohë zyra e OBSH-s në Poloni thot se një vlerësim i shpejt tregon se rreth 500,000 refugjat që kanë rritur atje kanë probleme psikologjike kryesisht për shkak të traumave. Kryeredaktori Gazetës e Pavarur, Novaja Gazeta, me bazë në Moskë, Dimitri Muratov, do të vendosë në ankant medalin e ti të çmimit Nobel me qëllim të mbledhjes e fondeve për refugjatet ukrajnas të cilet kanë ikur për shkak të pushtimit të paprovokuar të Ukrajines nga ana e Rusisë. Muratov, i cili është ndëruar me çmimin Nobel për paqe me 2021, për betejën e ti që të ruaj të vërtetën si gazetar, e ka bërë të ditur këtë njoftim në gazetën e ti sot. Dy gra kanë vdekur pasi kanë qenë subjekt të dhunës në një shkollë në qytetin suedez Malmo, ka thënë policia. Një nxënës 18 vjeçar është arrestuar në ndyshimin për vrasje. Mediat lokale kanë raportuar se nxënësi ka qenë armatosur me thikë dhe sopatë, ndonse policia ende nuk ka bërë të ditur holësit. Dy gra të punësuara në shkollën latine të Malmos janë në dërguar në spital, mirë po kanë vdekur nga plagët e marra. Rreth 50 persona, nxënës dhe mësues, kanë qenë ndërtesë kur ka ndodhur sulmi. Sulmuesi i dyshuar besohet se ka telefonuar ekipin e emergjencës dhe ka pranuar se ka vrarë dy gra, sipas mediave suedeze. Policia ka evakuuar shkollën dhe ka bërë kërkime në të, mirë po nuk ka pasur shenja për pjesëmarrës të tjerë në këtë rast. Dam lajmet. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të lajmeve. Ju falenderojmë për vëmendje. Bashkë mirë dëgjofshim.